Uchinchi bob. Isoning oyoqlarini yuvgan ayol. Farziylardan biri Isoga biznikiga kirib bir piyola choy ichib keting deb taklif qildi. Iso farziyning uyiga kirib yon boshladi. Shu shahardagi bir gunohkor ayol Iso farziyning uyida ekanini eshitdi. Ayol ko'zada mirra yog'i olib farziyning uyiga keldi va Isoning oyoq tomoniga o'tirib yig'laganicha ko'z yoshlari bilan uning oyoqlarini yuva boshladi. Keyin sochlari bilan artdi, uning oyoqlarini o'pdi va mirra surtdi. Isoni o'z uyiga taklif qilgan farziy buni ko'rib, agar bu odam haqiqatdan ham payg'ambar bo'lganda edi, unga qo'l tekkazgan ayolning kimligini va qanaqaligini bilgan bo'lardi. Bu ayol gunohkor-ku deb ko'nglidan o'tkazdi. Iso dedi: "Senga aytay, bu ayolning gunohlari ko'p edi, kechirildi. Chuqur mehrining sababi ham shudir. Oz kechirilganning mehri oz bo'ladi." Luqo xushxabarining 7-bob 47-oyatida bayon etilgan qoida. Ikkita odam bir-biridan mana shu ikkalasiga qaraganda ko'proq farq qilishi mumkinmi? Birinchisiga pastdan yuqoriga qarashyapti. Ikkinchisiga yuqoridan pastga qarashyapti. Birinchisi diniy rahnamo, ikkinchisi sayoq ayol. Farziyning hayoti yuksak axloqiy tamoyillarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Ayolning hayoti axloqiy tamoyillarning tuzilishidan iboratdir. Farziy ziyofatga jazm qildi. Ayol tamomila janjalga sabab bo'ladigan ishga jazm qildi. Kafarnahumning boshqa aholisidan bu ikkalasidan qaysi biri taqvodor deb so'rab ko'ringchi. Ular Shimonni tanlashadi. Bo'lmasam-chi, axir u ilohiyotni o'rganyapti. O'zi din arboblaridan. Har qanday odam uni tanlagan bo'lardi. Aniqrog'i, Isodan tashqari hamma. Iso ikkovini ham bilardi. Iso ayolni ko'rsatdi. Iso bu ayol Shimondan ko'ra taqvodorroq deb hisobladi. Buning ustiga Iso buning sababini Shimonga tushuntirdi. Shimon buni bilishga aslo xohishi yo'q. U tamomila boshqa narsa to'g'risida o'ylagan edi. Qanday qilib bu fohisha mening uyimga kirib qoldi? Birinchi bo'lib kimga baqirishni bilmaydi. Mana shu ayolgami yoki ayol ichkariga kirishiga ruxsat bergan xizmatkorgami? Axir bu rasmiy qabul. Faqat taklif qilinganlar kira oladi. Ziyofat faqat tanlanganlar uchun. Jamiyatning eng qaymog'i uchun. Kim shu tuban ayolni bu yerga qo'ydi? Shimon g'azablanadi. Anavini qaranglar. Isoning oyoqlari ostida emaklayapti-ya. Xuddi oyoqlarini o'payapti-ya. Iso o'zini kim deb ko'rsatyapti ekan? U anavi ayol bilan og'iz burun o'pishmaganmikan mabodo? O'sha kuni Shimon olgan saboqlardan biri quyidagilar edi. Bu gaplarni Iso eshitmasligini istasang, bunday fikrlarni kallangga keltirma. Axir Iso bu gaplarni eshitdi-ku. Shuning uchun u o'z fikrlarini Shimon bilan o'rtoqlashishga qaror qildi. Iso farziyga dedi: "Shimon, senga bir gap aytmoqchiman." "Ayting, ustoz," dedi u. Iso dedi: "Ikki kishi bir odamdan qarzdor ekan. Biri 500 kumushtanga, ikkinchisi 50 kumushtanga. Ular qarzlarini to'lay olmagani uchun qarz beruvchi ikkovining ham qarzidan kechib yuboribdi. Xo'sh, ulardan qaysi biri qarz berganini ko'proq yaxshi ko'radi?" Shimon javob berib dedi: "Menimcha, ko'proq qarzi kechirilgan odam bo'lsa kerak." "To'g'ri mulohaza qilding," dedi unga Iso. Keyin Iso ayolga o'girilib qaradi-da Shimonga dedi: "Mana bu ayolni ko'ryapsanmi? Men uyinga kelganimda oyoqlarimni yuvgani suv bermading. U esa ko'z yoshlari bilan oyoqlarimni yuvib, sochlari bilan artib quritdi. Sen meni o'pib kutib olmading. Bu ayol esa kelganimdan beri oyoqlarimni o'pishdan to'xtagani yo'q. Sen boshimga zaytun moyi surtmading. Bu ayol esa oyoqlarimga atir moy surtdi. Senga aytay, bu ayolning gunohlari ko'p edi. Kechirildi. Chuqur mehrning sababi ham shudir. Oz kechirilganning mehri oz bo'ladi. Shemon o'yiga Isoni taklif qildi. Ammo u bilan xiralik qilib, jonga tegadigan kambag'al qarindoshday muomala qiladi. Unda samimiy xushmuomala yo'q. Bir-birini bag'riga bosib o'pishishlar ham yo'q. Oyoq yuvish uchun suv ham yo'q. Sochga surtish uchun suv ham yo'q. Yoki hozirgi tasavvurlar bo'yicha eshik oldida hech kim uni kutib olmadi. Ustki kiyimini yechishga hech kim yordamlashmadi. Hatto qo'l berib ko'rishmadilar ham. Bundan ko'ra graf Drakulaning xulq-atvori yaxshi. Iso bu yerda taklif qilingan mehmon ekaniga o'zi ishonch hosil qilishi uchun Shimon biror xatti-harakatini ko'rsatmadi. O'sha ayol esa Shimon ko'rsatmagan izzat-ikromni qilyapti. Uning ismi kim? Bizga bu haqda aytilmagan. Faqat u gunohkor ayol deb nom chiqargan. Aniqrog'i, fohishalik bilan shug'ullanadi. Ziyofatga bu ayolni hech kim taklif qilmagan. Binoidagi jamiyatda uning joyi bu yer emas. Ammo hech kimning qing'ir ko'z va nafrat bilan boqishlari uning bu yerga kelishiga xalaqit bermadi. U bu odamlar uchun kelmagan. U Iso uchun kelgan. Uning har bir xatti-harakati xotirjam, ma'noli. Har bir ishorasi g'ayri-odatiy. Isoning yo'l yurib chang bosgan oyoqlariga u yuzlarini surtadi. Bu ayolda suv yo'q, ammo ko'z yoshlari bor. Sochig'i yo'q, ammo uzun sochlari bor. Ko'z yoshlari va sochlari bilan Masihning oyoqlarini yuvib, artib qo'yadi. Bir tarjimada aytilganidek, ayolning yomg'irday to'kilayotgan ko'z yoshlari Isoning oyoqlarini yuvar edi. Ayol qimmatbaho atir moyi bor idishni ochadi. Ehtimol, bu ayolning qimmatli yagona boyligi shu bo'lsa kerak. Atir moyi bilan uning oyoqlarini artadi. Atir moyining hidi qiyoslab bo'lmaydigan paradoksal yaqinlikning samarasi singari nihoyatda kuchli. Iso va gunohkor ayol. Biz bu yerda hozir bo'lganlar singari bunday sevgini Shimon izhor qilishi mumkin edi deb o'ylagan bo'lardik. Axir muqaddas bitikni tirishib o'rganayotgan din arboblaridan biri Shimon emasmi? Ammo u dushmanlarcha va begonalardek bo'lib turibdi. Biz o'sha ayol Isoning yonidan nari turishi kerak deb o'ylagan bo'lardik. U tunda yuz beradigan gunohlarning farzandi, shunchaki sayoq ayol emasmi? Ammo u Isoning oldida bardosh berib tura olmaydi. Shimonning sevgisi juda ehtiyotkorlik va ziqnalik bilan o'lchangan. Ayolning sevgisi esa tavakkal va tiyiqsiz. Bu ikkala odam o'rtasidagi farqni nima bilan izohlaymiz? Tarbiya bilanmi? Ularning ma'lumoti bilanmi? Yoki boyligi bilanmi? Yo'q, bu o'rinda Shimon bu ayoldan hamma moddalar bo'yicha ustun keladi. Ammo bitta jihati borki, ayol Shimonni ortda qoldiradi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Ayol o'zi uchun nimani kashf qildi va Shimon nimani bilmaydi? Shimon emas, o'sha ayol qaysi xazinani qadrlaydi? Shunchaki oddiy xazina. Bu Xudoning bizga bo'lgan sevgisi. Bu xazina unga qachon zohir bo'lganini bilmaymiz. Ayol xazina haqida qayerda eshitgan ekan? Bizga aytilmagan. Unga Isoning otangiz rahimdil degan so'zlaring yetib borganmikan? Iso Nayin shahridan bo'lgan bevaga rahim qilganda, ayol o'sha yaqin atrofda bo'lmaganmikan? Iso mahovlarga qo'lini tekkizganini va soliqchilarni o'z shogirdi qilib olganini ayolga kimdir aytib berganmikan? Buni biz ham bilmaymiz. Ammo biz bitta narsani bilamiz. U ayol qattiq tashnalikni boshidan kechirgan edi. Uning tashnaligi aybdorlik hissidan paydo bo'lgandi. Afsus nadomatdan paydo bo'lgandi. Unda yo'q son-sanoqsiz sevgi tunlaridan paydo bo'ldi. U tashnalikni boshidan kechirdi. Iso o'sha ayolga huzur halovat kosasini cho'zganda u ichadi. U shunchaki tatib ko'rmaydi. Barmog'ini yalash uchun botirmaydi. Hovuchlab ham olib ichmaydi. U buloqqa engashib olib ichadi. Xuddi sahrodagi ziyoratchi singari ochko'zlik bilan buloqqa yotib olib ichadi. U shunday ichadiki, rahim shafqat uning iyaklaridan oqib tushadi. Bo'yin va ko'kraklariga ham tomadi. Uning har bir hujayrasi, jonining har bir burchagiga huzur halovat nami yetib borib, singib ketmaguncha ichaveradi. U chanqayapti. Shuning uchun u ichayapti. U buloqqa yopishib olgan. Ikkinchi tomondan, Shimon tashna bo'lganini hatto bilmaydi ham. Shimon singari odamlar huzur halovatga muhtoj bo'lishmaydi. Ular huzur halovatni tahlil qilishadi. Ular rahim shafqat so'ramaydilar. Ular bahslashadilar. Gap Shimon kechirilmasligida emas. U hech qachon bu haqda so'ramagan. Xullas, ayol huzur halovatdan ichar ekan, Shimon muhim odamdek o'zidan o'zi mamnun bo'lib o'tiribdi. Ayolning sevgisi cheksiz. Shimon esa hech qachon sevgisini boshqaga berolmaydi. Nimaga? Chunki Luqo xushxabarning 7-bob 47-oyatida bayon etilgan qoida harakatda. Shu oyatni yana o'qiymiz. Oz kechirilganning mehri oz bo'ladi. Xuddi Boeing aerobusi kabi 7-bob 47-oyatdagi qoidaning qanotlari keng. Bu haqiqat xuddi samolyot singari sizni aql bovar qilmaydigan balandlikka ko'tara oladi. Oyatni yana bir marta o'qing. Oz kechirilganning mehri oz bo'ladi. Boshqacha aytganda, olmagan narsamizni bera olmaymiz. Biz hech qachon sevgini olmagan bo'lsak, qanday qilib odamlarni seva olamiz? Ammo biz shunday harakat qilyapmizki, go'yo faqat irodaning kuchi bilangina sevgi yarata olayotgandek bo'lamiz. Go'yo ichimizda qizg'in hissiyotlarni tortib oladigan idish boru, haroratni ko'tarish uchun ozgina o'tin yetishmayapti. Biz bor kuchimiz bilan harakat qilyapmiz. Bilasizmi, o'zaro munosabatlar izdan chiqqanda odatdagi xulq-atvor qanday bo'ladi? Odamlar bor kuchlari bilan munosabatlarni saqlab qolishga harakat qiladilar. Xotinimga "Seni kechirdim" deb aytishim kerakmi? Qanday aytishni bilmayman, ammo shunday deb aytaman. Ahamiyati yo'q. Menga qanchalik og'ir bo'lmasin, to'nka odamlarga ham yaxshilik istayman. Men yaqinimni yaxshi ko'rishim kerakmi? Bo'pti. Harakat qilaman, bo'lmasamchi. Biz harakat qilamiz. Jag'lar qattiq qisilgan, tishlar g'ijirlaydi. Hatto sevgi bizni o'ldiradigan bo'lsa ham, biz sevamiz. Bizni faqat sevgi o'ldirishi mumkin. Ehtimol, biz bir qadamni o'tkazib yuborgandirmiz. Balki sevgidagi birinchi qadam ularga emas, unga qarab tashlangan bo'lsa kerak. Ehtimol, sevgining siri sevgiga munosib bo'lishdadir. Siz sevgingizni berasiz, chunki oldin siz uni olgan edingiz. biz sevamiz. Chunki Xudo bizni birinchi bo'lib sevdi. Ko'proq sevishni istaysizmi? Suyukli farzandingizning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring. Shundan boshlang. Efesliklarga maktubning 5-bob 1-2 oyatlarida shunday deb yozilgan. Xudoning sevikli farzandlari ekansiz, endi Xudodan o'rnak olinglar. Masih bizni yaxshi ko'rib, biz uchun o'zini fido qildi va shu yusun Xudoga ma'qul keladigan qurbonlik bo'ldi. Sizlar ham Iso Masihga o'xshab, xuddi shunday mehr-muhabbat bilan yashanglar. Kechirimni o'rganishni istaysizmi? Unday holda, sizni qanday kechirishlari haqida o'ylang. Bir-biringizga nisbatan ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih orqali kechirganiday, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Boshqalarni o'zingizdan yuqori qo'yishingiz qiyinmi? Masih sizni o'zidan yuqori qo'ygani haqida o'ylang. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Ko'proq sabr toqatli bo'lishingiz kerakmi? Xudoning sabr toqati manbayiga mahkam yopishib oling. Hech saxiy bo'la olmayapsizmi? Unday holda, Xudo sizga qanchalik saxiy bo'lganini o'ylab ko'ring. Noshukr qarindoshlaringiz yoki juda yomon qo'shnilaringiz bilan yarasha olmayapsizmi? Siz ham o'zingizni o'shalar singari tutganingizda, Xudo siz bilan yarashadi. Axir, uning o'zi ham noshukurlarga va fosiqlarga mehribon-ku. Ana shunday sevishga kuchimiz yetmaydimi? Yo'q. Xudoning yordamisiz kuchimiz yetmaydi. Oh, qachonlardir biz bu borada muvaffaqiyat qozonarmiz. Biz Shimonga o'xshab eshigimizni ochib qo'yishimiz mumkin. Ammo o'zaro munosabatlar uchun nazokatli ishoralarga qaraganda ko'proq narsa talab qilinadi. Yaqinlarimizdan birortasining oyoqlarini yuvishimiz zarur. Bir necha do'stlar ko'z yoshlarini oqizishlari kerak. Farzandlarimizga sevgimizning atir moyi lozim. Agar biz o'zimiz bularning hammasini olmagan bo'lsak, buni boshqalarga qanday qilib bera olamiz? Xudo yo'q joyda Yeremiya payg'ambar yozganidek, odamning yuragi shunchalik ayyorki, uning da'vosi yo'q. Ichimizda er-xotinlik munosabatlarini mustahkamlaydigan sevgi yo'q. Yuraklarimizda do'stlikni ushlab turadigan sodiqlikni topib bo'lmaydi. Tashqi manbalardan bizga yordam kerak. Bag'ishlov kerak. Xudo bizni sevgani singari sevishni istasak, Xudoning sevgisini qabul qilishdan boshlashimiz kerak. Biz voizlarning aybimiz shundan iboratki, odamlar birinchi qadamni o'tkazib yuboradilar. Biz qavmimizga bir-biringizni sevinglar deb aytamiz. Sabr toqatli, oliy janob, rahim shafqatli bo'linglar deb da'vat qilamiz. Odamlarga sizlar sevimlisizlar deb aytmasdan sevinglar deb da'vat qilish, hisob raqamiga bir so'm ham qo'ymasdan chek taklif qilishdir. Ko'plab o'zaro munosabatlarda qarz ortib borgani aslo hayratomiz emas. Qalbga sevgi yetishmaydi. Xavori Yuhanno to'g'ri ischillikni ko'rsatadi. U bizni chek yozishga da'vat qilishdan oldin hisob raqamiga pul qo'yadi. Dastlabki badal esa shu tariqa bo'lgan. Ya'ni Xudo bizga bo'lgan sevgisini shunday namoyon qildi. U bizga hayot berish uchun yagona o'g'lini dunyoga yubordi. Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Yohanno shundan keyin ana shu eshitilmagan, o'zida vahiyni qamrab olgan yig'indini ko'rsatib, biz bilan sizni chek daftarchasini olishga da'vat qiladi. Azizlarim, Xudo bizni shu qadar sevgani uchun biz ham bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Sevish layoqatining siri shundan iboratki, sevgini olib yashash kerak. Bu o'zaro munosabatlarda unutilgan birinchi qadamdir. Paulusning ibodatini eslaysizmi? Iymoningiz orqali Masih yuragingizdan joy olsin. Sizlar chuqur ildizli daraxtday bo'ling. Xudoning sevgisi sizlarni barqaror qilsin. Daraxt tuproqdan oziq moddalar olgani kabi, biz otadan ruhiy oziqa olamiz. Bordi-yu, daraxtning ildizi tuproqda bo'lmasa, unda nima yuz beradi? Kecha men mavlud archasini yig'ishtirayotib, shu haqda o'ylab qoldim. Yangi yilning birinchi kuni archani yig'ishtirish mening an'anaviy mashg'ulotimdir. Archaga osilgan o'yinchoqlarni olaman. Archa shoxini olib chiqib tashlayman. Polga to'kilgan hamma igna barglarini supuraman. Igna barglar esa minglab. Daraxt parchalanib boryapti. Chunki ildiz sistemasi yo'q. Archa metal bakda o'sdi. Shunday ekan, archa qoziq oyoqdan ko'p oziqa olishi mumkinmi? Qariya Shimonning ham ana shunday muammosi bor edi. Tasavvur qoldiradigan qiyofa, ko'plab bezaklar, ammo hammasi ham ozgina turtkidan to'kilib tushishi mumkin. Sizga tanish tuyulyaptimi? Siz odamlarning g'azabini, behudalik his-tuyg'ularini qo'zg'atadigan odamlarga hech duch kelganmisiz? Siz osonlikcha sochilib ketmaysizmi? Agar shunday bo'lsa, ehtimol sizning sevgingiz ildizlari boshqa tuproqqa qarab ketishi mumkin. Ildiz balki boshqalarning sizga bo'lgan sevgisi orqali oziqlanar. Yoki sizning boshqalarni sevishga bo'lgan jur'atingizdan boshlanishi mumkin. Yohanno bizni Xudoning bizga bo'lgan mehr-muhabbatiga tayanib yashashga chaqiradi. Faqat Xudo sevgining qudratli manbaidir. Ko'plab odamlar bizni sevishga chaqiradi. Faqat Xudogina sevgi uchun bizga kuch-qudrat ato qiladi. Xudo bizdan nimani istashini bilamiz. Xudoning amri bir-birimizni sevishdan iboratdir. Ammo biz buning uddasidan chiqa olamizmi? Biz qasamni buzadiganlarga yaxshi munosabatda bo'la olamizmi? Bizga yaxshilik qilmaydiganlargacha. Nahotki bizga samimiy, jo'rchi, muloyim bo'lib ko'rinadigan, ammo jayra singari odamlarga to'qat qilsak. Nahotki biz o'zimiz bilgan, yaxshi ko'rgan, hatto oila qurgan, ammo orqadan pichoq uradigan sotqinlarni, talonchilarni kechira olsak. Xudo bizni sevgan singari, biz ham nahotki ularni seva olamiz. Ha, biz shuni istaymiz. Biz shunga tashnamiz. Ammo buni qila olamizmi? Ha, agarda sevgiga ega bo'lib yashasak, Luqo xushxabarining 7-bob 47-chi oyatida bayon etilgan qoida bo'yicha yashasak, avval suyukli bo'lib, keyin sevsak qila olamiz. Sinab ko'rishni istaysizmi? Sevgi haqida yozilganlarni shu qoida bo'yicha Everestga olib chiqaylik. Korinfliklarga 1-maktubning 13-chi bobini muqaddas kitobning eng yaxshi bobi deb faqat bitta odam aytib qolmagan. Sevadigan odamning qalbiga boshqa birorta so'z ana shu bobdagi so'zlar singari kirib mustahkam o'rnasha olmaydi. Bu bobdagi boshqa birorta oyat Korinfliklarga maktubning 13-chi bob 4-chi 8-chi oyatlari singari qalbimizga qattiq ta'sir etmaydi. Sevgi sabr-toqatli va mehribondir. sevgi hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Sevgi odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, kek saqlamaydi. Sevgi nohaqlikdan sevinmaydi. Aksincha, haqiqat qaror topganda shodlanadi. Sevgi har narsani ko'taradi. Hech qachon ishonchini yo'qotmaydi. Har qanday sharoitda umid saqlaydi. Har narsaga toqat qiladi. Xudoning so'zini yetkazish in'omi ham, noma'lum tillarda gapirish in'omi ham yo'q bo'ladi. Bilim ham bartaraf bo'ladi. Sevgi esa aslo ado bo'lmaydi. Bir necha yil oldin kimdir menga mana shu oyatlardagi sevgi so'zi o'rniga o'zingizning ismingizni qo'yib ko'ring deb taklif qildi. Men shunday qildim. Ammo o'sha zahoti yolg'on gapirayotganligim ma'lum bo'lib qoldi. Max sabr-toqatli va mehribondir. Max hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Max odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi. Bo'ldi, bo'ldi, yetarli. Bu noto'g'ri. Max aslo sabr-toqatli, mehribon emas. Xotinimdan, farzandlarimdan so'rashingiz mumkin. Max tamomila besabr bo'lishi mumkin. Unda ana shunday muammo bor. Yillar davomida mana shu barcha mening hayotimda muammo bo'lib yurdi. Bu o'rinda men bo'la olmaydigan ideal odam qilib ko'rsatilgan edim. Boshqa hech kim erisha olmagan, ya'ni Masihdan boshqa hech kim bunga muvaffaq bo'la olmagan. Shu o'rinda Xudoning bizga nisbatan cheksiz, o'lchovsiz sevgisi haqida so'z ketmayaptimi? Keling, sevgi so'zi o'rniga Masih nomini qo'yib ko'raylikchi, to'g'ri bo'larmikan? Iso sabr-toqatli va mehribondir. Iso hasad qilmaydi, maqtanmaydi, kekkaymaydi. Iso odobsizlik qilmaydi, xudbinlik qilmaydi, achchiqlanmaydi, kek saqlamaydi. Iso nohaqlikdan sevinmaydi. Aksincha, haqiqat qaror topganda shodlanadi. Iso har narsani ko'taradi. Hech qachon ishonchini yo'qotmaydi. Har qanday sharoitda umid saqlaydi. Har narsaga toqat qiladi. Xudoning so'zini yetkazish in'omi ham, noma'lum tillarda gapirish in'omi ham yo'q bo'ladi. Bilim ham bartaraf bo'ladi. Iso esa aslo ado bo'lmaydi. Bu matn biz loyiq bo'lmagan sevgini eslatmasin. Balki oldida biz turishga bardosh bera olmaydigan sevgi Xudoning sevgisi haqida eslatib tursin. Orangizdan kimdir shunday sevgiga tashna. Sizni sevishi kerak bo'lgan odamlar sevmaganlar. Sizni sevishi mumkin bo'lganlar ham sevmaganlar. Sizni kasalxona karavotiga yotqizib ketdilar. Qurbongohning naq yonginasida qoldirib ketishdi. Bo'm-bo'sh to'shakka tashlab ketishdi. Yuragingiz ezilgan holda qolib ketaverdingiz. Ular tashlab ketdilar. Siz esa yuragingizda birortasi meni yaxshi ko'rarmikan degan noma'lum savol bilan qolaverdingiz. Iltimos qilaman, osmondan javobni eshiting. Xudo sizni sevadi. Aynan sizni sevadi. Juda kuchli ehtiros bilan sevadi. Odamlar sevaman deb va'da berdilar, lekin aldadilar. Ammo Xudo aldamaslikka va'da bergan. U sizni bitmas tuganmas sevgi bilan sevadi. Uning sevgisi, agar siz rozi bo'lsangiz, sizni limmolim to'ldiradi. Siz bu sevgini boshqalarga in'om qilishingiz mumkin. Kelinglar, chanqaganlar, kelinglar. Buloqqa mahkam yopishib olinglar.